Pracovala pro pojišťovnu Lloyd, pro Lorda Rothschilda i pro prezidenta Havla. Její jméno najdeme v prestižních publikacích velikánů designu 20. století spolu s legendami Le Corbusiera či Franka Lloyda Wrighta. Byl jí udělen titul Královský průmyslový designér, řád britského impéria za design, byla zvolena členkou Královské akademie umění a uvedena do americké síně slávy. Miluje sklo, ocel a kámen a jí navržená schodiště odborníci ve světě považují za skutečně mistrovská díla. Jsem takový blázen, baví mě všechno, říká o sobě v zahraničí nejznámější česká architektka Eva Jiřičná, která je dnešním hostem Osobnosti Plus. Já vás tady vítám, paní Jiřičná. Dobrý den.
Já jsem tak překvapená z toho, co jste mi teď přečetla.
Sama si nepamatujete,
sama
co všechno.
Sama si nepamatuju.
Zní to dobře.
Děkuji. Zní to dobře.
Tak, u toho je třeba
možná, že to je někdo jiný. Ale...
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí. Osobnost Plus. Paní Jiřičná, mě by v prvé řadě zajímalo něco zásadního. A to zásadní je, jak takový Brit vyslovuje jméno Eva Jiřičná.
No, když mě slyšíte na telefonu v Londýně, tak říkám Eva Jiřičná. To napřed jsem to zkoušela s Evou Jiřičnou, ale to nikam nevedlo, takže po letech jako snažení jsem to vzdala, tak teď je to poněvadž Angličani, když je to J-I, tak to vysloví G, jo, tak je to Jiřičná. A to, že jsem Eva, tak to taky poněvadž, když řeknu, že jsem Eva, tak oni to spelují na A-V-A, takže to už jsem taky vzdala, takže vlastně celý Londýn o mě mluví jako Eva, takže já už jsem na to tak zvykla, že slyším na obojí, ale...
Ale přesto jste si své jméno trochu pobryčtila, pokud je o výslovnost, tak?
Trošku jsem to musela přijmout.
Mluvíte dneska vy sama anglicky jako česky? Nebo do dneška možná rodilý Brit u vás vystupuje, že nejste Britka?
Rozhodně rodilý Brit slyší, že nejsem Britka. Jako někdy to slyší víc, někdy to slyší méně. Já, když jsem přijela do Anglie, tak jsem překládala všecko z češtiny do angličtiny a teď, když mluvím česky, tak překládám podvědomě z češtiny do angličtiny. Čili to myšlení za těch skoro 50 let, příští rok to bude 50 let, co jsem přijela do Anglie, tak to myšlení je trošku obrácené. Já sem jezdím dost často, tak někdy se mi podaří, že i to myšlení se nějakým způsobem přehodí z jedné klapky na druhou. Ale někdy mě prostě to vypoví tak, že nemůžu mluvit ani jedním jazykem, nebo že si nemůžu vzpomenout jedno slovo ani v jednom jazyku, který jsem se kdy učila nebo který používám. Takže ten mozek pracuje trošku jinak, než by si člověk přál. A starý mozek ještě.
Já si ale maně vzpomínám, jak kdysi v televizi Jan Tříska ještě říkal, že když v Americe již pobýval také řadu dekád a přišel k pokladně v supermarketu a tam jako vždycky se ho zeptali plastik nebo papír.
Ano.
A on odpověděl paper. A oni mu říkají, odkud jste?
To se může stát velice jednoduše. Ale ono taky Anglie je zvyklá na to, že Anglie má tolik různých nářečí. Skotové mluví jinak, Irové mluví jinak, Jih Anglie mluví jinak než Sever Anglie. Takže když já si koupím něco ve středu Londýna a když řeknu paper nebo když řeknu cokoliv, tak se mě někdo může zeptat, vy jste ze severu nebo vy jste z Manchesteru. Nebo
a vy řeknete ne z České republiky.
Ale ten přízvuk, obzvlášť jako u lidí, kteří se naučili, jako já jsem se naučila angličtinu, než jsem jela do Anglie, aspoň tedy zhruba. Samozřejmě jsem si myslela, že umím anglicky. A to
samozřejmě jste si myslela, že se vrátíte.
Taky jsem si samozřejmě myslela, že se vrátím. A tak ono to není tak jednoduché. A angličtina je velice idiomatická řeč, takže že by člověk se naučil úplně všecko a že by ten přízvuk se úplně ztotožnil. Ale můj bratr, který má velice dobrý hudební sluch, který jsem já nezděděla, tak, a má ženu angličanku, tak toho to poznají daleko hůř než u mě.
Eva Jiřičná je dnešním hostem Osobnosti plus. Vy jste sama řekla, že to bude příští rok neuvěřitelných 50 let. Co
já
jste?
Vůbec nedovedu pochopit, jak se to stalo.
Ale řekněte, ten šok, když jste se dozvěděla, že se nebudete moci vrátit, se kterým jste nepočítala samozřejmě, tak to byla rána. Co se vám událo uvnitř?
Já bych to chtěla popsat trošku jinak. Já jsem tomu absolutně nevěřila. Takže já jsem opravdu v tu dobu byla tak naivní, že jsem si nedovedla představit, že Česká republika nebo Československo tehdy v centru Evropy bude obsazeno ruskou armádou a celý svět se na to bude dívat a neudělá nic. A takže já jsem si, když jsem dostala ten dopis z českého vyslanectví, tak mě to ani nešokovalo. Já jsem si říkala, to nevadí, to se za pár měsíců z toho vyřeší. Někdo se nás ujme, někdo nás ty ruské armády zbaví a já budu na Vánoce doma.
To jsme vystřízlivěli rychle.
To bylo rychlé vystřízlivění, jenomže tím, že já jsem přijela a teď v tom okamžiku se všecko možné začalo dít. Tak napřed jsem dostala dopis, že se zpátky vrátit nemůžu. Moji rodiče byli oba dva v Japonsku, poněvadž můj tatínek pracoval na českém pavilonu pro Osaku 1970. Můj bratr, který tam sbíral borůvky, aby si vydělal na kurz angličtiny, kluk před maturitou, tak zjistil, že já se vrátit zpátky nemůžu nebo nechci. A nemůžu, jako nechtěla jsem jít přímo do vězení, to jako se myslím, nechce nikomu. A on říkal, já tady zůstanu taky, protože když já se vrátím domů, tak mě pošlou na 3 roky do armády a já se nikdy na vysokou školu nedostanu. A teď ta zodpovědnost, poněvadž já jsem starší sestra, o 12 let starší nežli on, tak já jsem tady měla zodpovědnost za 17-letýho kluka, který jsem neměla ponětí, jako jakým způsobem se uživí. Já jsem sama vydělávala naprosto minimální peníze. Skutečně to bylo tak zhruba na přežití. A z toho jsem pomáhala jemu, takže on napřed ten jeden rok pracoval v Biografu, kde uváděl lidi a učil se anglicky. A potom se nám podařilo ho dostat na univerzitu, ale já jsem mu na to musela přispívat, poněvadž on sice univerzitu mu zaplatila poplatky, ale já jsem musela platit za jeho ubytování, stravu. Až do té doby, nežli začal dobře učit a dostal stipendium. A v tom okamžiku jsem se také rozcházela se svým životním partnerem. A rok potom do toho začal umírat tatínek. Takže člověk měl plně ruce práce a najednou vlastně to, kde jsem, tak nějak šlo stranou. Takže já jsem, abych na tu otázku odpověděla úplně poctivě, já jsem nikdy nezažila ten šok, že to bude na věky. No, se to tak jako pomalu ve mně usazovalo. Napřed jsem si říkala, to není pravda, jo, to se všecko usadí. Pak jsem si říkala, no, ono to bude běh na dlouhou trať. A pak jsem si začala říkat pomalu, že už nikdy.
A bylo z toho 50 let?
Bylo z toho 50 let.
Kdy přišel ten moment v Londýně, kdy jste začala vydělávat systematicky větší peníze? Jinými slovy, kdy se vám práce začala skutečně dařit v tom smyslu, že jste měla zakázek, že jste si mohla vybírat? Po jaké době to bylo?
Já jsem měla napřed rok ve státní organizaci, kde bylo 2000 architektů, poněvadž tam došla práce a protože já jsem potřebovala pracovat, protože jsem měla tolik problémů, které se mi hodily v hlavě, tak jsem si říkala, tady já zůstat nemůžu, abych seděla a předstírala, že mám práci, to nedovedu. Tak jsem potom 13 let pracovala pro firmu, velkou firmu, kde jsem pracovala na přístavu v Brightonu, to je na jihu Anglie. To byl projekt, který opravdu se mě velice líbil. líbil, protože to byla velká stavba, něco, co já jsem nikdy v životě nemohla jako dělat v České republice, poněvadž jednak to nemáme moře a jednak ta velikost té stavby, to bylo tenkrát, jsme tam utratili 145 milionů liber, tenkrát za peníze, které se já nevím, kolikrát devalvovali. A tato firma, když byla první recese v roce 80, tak ten projekt přístavu skončil a tudíž já jsem musela začít na vlastní noze. A nějak jsem se nechtěla odstěhovat z Londýna. A v tom okamžiku jsem neměla vůbec žádný peníze. Ale shodou okolností, jak člověk někdy... To štěstí prostě se mu nabídne a někdy ho člověk
loví složitě.
A někdy prostě má to štěstí, že ho z ty ruky vezme. Tak jsem potkala takového malého človíčka, který začal v Londýně stavět obchody. No a ne, že by mě platil, mě prakticky neplatil nic, ale já jsem začala, všecko, co jsem pro něj udělala, tak bylo okamžitě publikováno. A tudíž najednou mě začali lidi telefonovat a to bylo, řekněme, začátku 80. let. A potom byl další krok, že když jsem udělala několik těch obchodů, tak si toho všimnul Richard Rogers, slavný anglický architekt, který do toho jednoho obchodu vešel a ten naštěstí
měl... A byl okouzlen.
Měl schody, byl možná okouzlen, ale hlavně tam byly schody a podlaha ze dřeva. A jeho klient, ta Lloydsová pojišťovna, chtěli interiéry ze dřeva. Richard Rogers, muž, který používá high-tech, jo, vysokou technologii, tak nikdy v životě ze dřevem nepracoval. A tak řekl, ty jsi odborník na dřevo, nemohla bys přijít a pracovat pro nás.
A pak to začalo.
A tak to začalo. Takže když já jsem odešla potom od něj, tak víceméně už jsem měla jakési jméno, že všechny časopisy publikovali ty malé obchody nebo byt, který jsem udělala pro tohohle malého človíčka, který přišel z Maroka a chtěl být architektem, ale nepodařilo se, tak stříhal napřed vlasy, pak prodával módu. A tak to začalo, takže až teprve v 80. letech.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli v 11 dopoledne na Plusu.
Víte ale, paní Jiřičná, to všechno, co jste popsala, čím jste prošla, myslím, na těch začátcích, za co jste nesla zodpovědnost, co se vám do toho dělo a tak dále, k tomu relativně cizí prostředí a k tomu ještě ne úplně snadná specializace, jako je architektura. Máte pocit, že tohle všechno, co vás potkalo v životě, tak z vás udělalo hodně silného člověka?
Rozhodně a já jsem za to velice vděčná, ale já taky myslím, že už to bylo, jako už tomu předcházela moje výchova a těch 29 let, co jsem prožila v České republice, protože když já si teď s odstupem času vzpomenu, čím prošli moje rodiče, tak to jako ve srovnání se mnou bylo daleko, daleko horší. A já jsem samozřejmě v tom vyrůstala, ale moji rodiče měli tu sílu, že my jako děti jsme nepocítili nikdy, co se děje. Samozřejmě, když já jsem měla půlku rodiny, půlka mojí rodiny byla zavřena, můj strýc Vladimír Svatý, který vymyslel tryskový stav, že tak byl dvakrát zavřený, s tím byly zavřeny jeho sestry a tatínek, který byl neustále vyhazován z práce, protože odmítnul vstoupit do strany. Neustále jsme se stěhovali. Já, když mě byly 4 roky, tak jsme se stěhovali ze Zlína, přitom jsme se stěhovali do malého zámečku Hostavice u Prahy, kde tatínek, Cubr a Pokorný pracovali na projektu obnovy Zlína hned po válce. tam nebylo ani uhlí, ani dříví, takže jsme tam v zimě v tom. Tak co tam moje maminka potom, tatínek, šel se s muži pomáhat bojovat na barikádách a mezi tím nás obsadili Rusové, takže na jedné straně Rusové, které jsme vítali na silnici a házeli jsme na ně květy a ratolesti bezdu nebo čeho to bylo, tak objeli a obsadili tento zámeček. Hmm. Takže já si vzpomínám, jak jsme paní Pokorná s malou dcerou Jaruškou a moje maminka, jsme byli zavřený v kuchyni a maminka dala svoje hodinky Sašovi, který už chtěl asi 13 hodinek na paži, aby nás hlídal. A druhý den jsme šli pěšky do Prahy, protože nebyl telefon, takže ty muži šli z Prahy do Hostavic a my jsme šli.
Víte, ale počkejte, můžu tady vám do toho vstoupit? Já sleduju, jak vy to všechno říkáte s úsměvem a smíchem. Znamená to, že si žádné trauma z jakékoliv doby nebo chvíle nebo situace z té doby nenesete?
To víte, že jo, jenomže to je, prostě člověk má dvě možnosti, že ať se cokoliv stane, tak že prostě se tím nechá zničit, nebo prostě, že to prožije tak dalece, že to ovlivní moje okolí, poněvadž když já budu prožívat několikrát tuhle tu situaci, která samozřejmě byla tragická, jsem samozřejmě u toho brečela a pořád jsem chtěla, mě maminka nesla, maminka chudák měla předtím potrat, takže sotva byla na nohách, že jo, a tak mě vysvětlovala, že jako holčička už můžu chodit, poněvadž už půjdu brzo do školy. A tak samozřejmě ty vzpomínky nebyly, nebo ty záležitosti nebyly vůbec radostné, ale člověk se musí naučit vždycky se na to podívat s odstupem, poněvadž jako jsou lidi, kteří prožívají znovu a znovu a znovu ty tragické okamžiky a tím nejenom, že ničí sami sebe, ale ničí taky to svoje okolí. Já samozřejmě, že to byla hrozná doba a já mám neobyčejný obdiv pro maminku i tatínka, čím všim prošli, ale já se tomu teď můžu zasmát, protože jako když to vykládám tragicky, tak tím uvádím lidi do rozpaku. A taky tím, že si to vyložím jako s úsměvem, tak už mě to tak neovlivní.
Rozumím, nechcete to prožívat znova. Prostě.
Nechci to, nemyslím, že to k něčemu vede, když to člověk prožívá znovu a znovu a znovu.
Tak já tohle téma trochu odlehčím, jestli mi dovolíte. Já sleduju, jak gestikulujete rukama. Máte strašně krásné ruce.
Tak to mě ještě nikdo neřekl.
Ne, ale opravdu doufám, že naše kamera to zabrala, protože prostě dlouhé prsty, nádherné nechty, krása. Ale teď mi řekněte, jak jsem jmenovala všechny ty pocty, které vám byly uděleny, ať v Americe nebo ve Velké Británii, je těžké nespichnout?
Vůbec to není těžké. Jako, otázka je, na co je člověk pyšný. Já se zase vrátím hlavně mojí mamince, poněvadž moje maminka byla ta výchovná složka mojí rodiny, tatínek, ten viděl všecko srdcem, jak Malý princ u Exuperyho. Ale moje maminka mě neustále jako vedla, protože měla strach, abych se neskazila, takže abych si toho o sobě moc nemyslela, poněvadž mě se zřejmě studovalo nebo učilo daleko jednodušeji než jiným dětem, tak maminka vždycky říkala, čím toho dostaneš víc do vínku, tím seš povinná toho víc odvést. Čili to není tvoje zásluha, to, že se narodila se schopností něco dokázat, tak za to musíš toho odvést.
No to je strašování dítěte, říká se tomu psychický teror.
Já jsem za to velice vděčná, protože já jsem si tím ulemila, víte, když člověk prohraje soutěž a mé profesi, člověk prohraje těch soutěží tolik a vyhraje jich tak málo, že kdybych já každou soutěž byla oplakala tím, že se z toho zhroutím, tak už bych tady asi nebyla. Takže tím, že maminka vždycky říkala, no tak když seš hloupá, tak si to zasloužíš, no tak jsem si vždycky řekla, no tak jsme hloupí, tak jsme pogratulovali vítězi a koupili jsme si flašku šampaňského, zapili jsme to a šli jsme dál. A já bych neřekla, že to je nic. Já myslím, že rodiče musí odhadnout, jaké to dítě je. Samozřejmě u každého dítě takováhle taktika nefunguje. Ale u mě, já jsem opravdu musím říct, že na začátku já vůbec nevím, co to bylo se učit. Takže já jsem přišla domů, hodila jsem tašku někam, pak mě maminka dala všechny úkoly, poněvadž jsem musela tohle umýt nádoby, tohle vyčnímat prádlo, pověsit prádlo, jít nakoupit, uvařit. A od mladého věku, takže...
Ale já se... Pardon, mohu? Není to potom náraz, když přijde, jednou nutně musí přijít u člověka tvořivého, který chce dosáhnout nebo dosahuje nějakých úspěchů, ten moment, kdy zjistí, že samo všechno nejde. Rozumíte mi?
Já jsem se vždycky snažila. Víte, já mám takovou výhodu, že já miluju práci. A to nejenom, já samozřejmě vždycky říkám, že jako já jsem měla to štěstí, já jsem se nikdy nenudila v životě, poněvadž ta architektura je taková, že vždycky se najde něco, co můžu udělat. A já to dělám ráda. Ale já jsem ani si nestěžovala, když jsem musela tu kuchyni mít podlahu dvakrát do týdne, protože já myslím, že maminka mě prostě tu práci přiblížila tak, že to je naší povinností a že z té práce můžeme mít radost, když se to naučíme, tu radost z té práce mít. To já jsem taky měla to štěstí, že jsem nikdy nemusela dělat těžkou práci. Samozřejmě jsou teď děti a hlavně, když se podíváte teď do těch rodin, uprchlíků, nebo který máme kolem sebe, budu a teď vidíte, že ty děti musí vlastně dělat všecko, tak to já jsem v životě nikdy takový nic neměla.
Ale nedospěla jste díky takové výchově, maminčině a vašemu zápalu pro tu práci, nedospěla jste nutně do stádia, že kromě té práce už vlastně toho moc nemáte. A teď nenarážím na nějaké rodiny, ale na koníčky třeba. Jestli, protože na mě děláte dojem, že víkendy strávíte tím, že s tužkou si děláte náčrtky.
Víte, jak to myslím? Pravdy.
Tak jak jste na tom s něčím takovým mimo profesním?
Já jsem vždycky jako mimo té profese něco dělala, tak teďka ve svém starém věku cvičím. Takže já mám pilates, já mám jogu, já chodím na takové trošku jako s nižší energií na aerobics, takže a když mám chvilku, tak já něco dělám, protože to staré tělo potřebuje pohyb, poněvadž jinak ty žebříky na stavbě už jako jsou nezvládnutelné. No a já to dělám opravdu ráda. A dělám to taky proto ráda, protože v tom okamžiku, kdy ty staré kosti člověk musí protáhnout a prostě dostat ze sebe to maximum, tak nemáte vůbec čas na žádnou profesi myslet.
Jasně, ale jste stejně cílevědomá u toho cvičení, tak jako jste u práce. Prostě řeknete si, tohle dokážu na této hodině a pak tam jste tak dlouho, než to dokážete.
Teď jste mě uvedla do rozpaku, poněž ta odpověď asi je ano. Já bych ráda, aby ta odpověď nebyla tak pozitivní, ale ano, já když něco nemůžu udělat, víte, když já se do toho mostu už těžko dostávám, tak já přijdu zpátky a na ty svoji žíněnce doma to cvičím tak dlouho, až zase tak se tam, ale samozřejmě to nejde tak jednoduše, jako on opravdu věk má svoje limity, co může člověk dělat.
Říká Eva Jiřičná, která běžně, jak jsem pochopila, dělá mosty. Tak možná se toho ještě dotkneme v další části. Teď musíme udělat prostor krátkým zprávám, ale vy všichni zůstaňte s námi. Ještě jsem se ne zcela zpamatovala ze šoku, že Eva Jiřičná dělá mosty. A mám už připravenou řadu dalších otázek. Sklo i kov jsou pro hodně lidí materiály, které jsou studené. Někdo říká dokonce studené jak psí čumák, neosobní. Je sama Eva Jiřičná taková strohá povaha. Mé dosavadní zkušenosti říkají, že zdaleka ne. A budu se taky ptát, kdyby si měla vybrat tři nejhorší budovy, které v Praze nikdy, ale opravdu nikdy neměly stát. Jaké by to byly?
Osobnost plus.
Já budu velice opatrná, poněvadž já jsem měla přednášku pro statiky. a položili mě shodou okolností tu samou otázku. A já jsem na ně odpověděla popravdě, což odpovím teď znovu popravdě. A uvedla jsem to tím, že určitě v tom sále bude někdo, kdo se mnou bude hrubě nesouhlasit a taky. Jo. Takže všichni, kdo tohleto posloucháte, já se omlouvám, ale ty tři budovy, tak ta první budova, kterou opravdu já bych zbourala první, je nová scéna vedle Národního divadla. A na neštěstí můj velice dobrý přítel, který tam seděl, tak mi řekl, to jsi mě zklamala, to je moje oblíbená budova. Sklo je materiál, který já miluju, a když to sklo jako je použité ve formě, kdy není průsvitné nebo kdy není skleněné, ono to vypadá jako těžká hnědá hmota, tak mě to vadí. Ta celá budova, ten beton, měřítko, ta artikulace detailu, mě celá ta věc, a když se vejde dovnitř, tak je to ještě horší. Takže já bych bez této budovy klidně mohla
existovat. Tak a druhou?
Druhou je parlament vedle Národního divadla, který ještě si pamatuju, když se stavěl, protože to bylo v období, kdy já jsem tenkrát dělala kancelář Smrkovskému, poněvadž jsem pracovala v Úboku a navrhovala jsem Smrkovskému kancelář na druhém konci ulice.
Čili vy myslíte vedle Národního muzea?
Vedle Národního muzea, poněvadž Smrkovský měl tu kancelář v Opletalově ulici, takže se to dívalo přes pák na stavu. Ta budova je víceméně takovou trošku kopií toho, co se tenkrát ve světě stavělo. V Anglii se tomu říká brutalismus. A ta budova zase na mě působí s tím hnědým sklem a s tou betonovou konstrukcí jako opravdu jako nešťastně. Já nemůžu, kdykoliv se na ní podívám, a taky jsem tam měla přednášku nedávno a taky jsem seděla v tom sále, jo, kde seděli, já nevím, poslanci nebo kdo to byl. A na mě všecko padá, na mě prostě na to měřítko jako velice připadá architekturu doby diktatury, ať už ta diktatura je jakéhokoliv druhu. Tak to by byla ta druhá. Teď přemýšlím o té třetí, poněvadž ta třetí... co by to mohlo být?
Teď nevím, jestli do té pauzy, protože rozhlas nemá rád pauzy, jestli do ní mám jakoliv vstoupit, anebo říkat jen Eva Jiřičná teď přemýšlí, ano, vážení posluchači, paní Jiřičná přemýšlí a už to tady bude, nebude.
Já si myslím, že ta třetí budova je od osoby, která jako je mi jako přítelkyně blízká, ale je to budova na konci Národního muzea. Ne, víte, co bych řekla? Darex. Darex, ten je ještě horší.
Finální rozhodnutí, abychom nepoškodili přítelkyni, je tady.
Ano.
Dobře, řekněte mi, já ještě prozradím jednu věc o vás, kterou posluchači nemohou, protože nevidí. Vy mi připadáte v tuto chvíli, protože jsme spolu dělali několik rozhovorů v průběhu uplynulých dekád, tak vy mi připadáte strašně v pohodě. Jste šťastná?
To je otázka, kterou si mě taky mnoho lidí ptá. Já, že samozřejmě, co je štěstí nebo co je být šťastná. Já jsem poslouchala Jane Fondu a jí taky položili tuto otázku. Ona na to řekla, když má člověk před sebou jenom tu malou část života a za sebou tu velkou, tak když jí vyplýtvá na to, že bude nešťastný, tak je to škoda. Já jsem si řekla, holka, ty jsi skoro stejně stará jako já. My jsme asi rok od sebe. Já teďka nevím, jestli ona má o rok víc nebo o rok míň než já, ale je to už velice blízký počet let, které od nás oddělují. A ono to tak je, jako ten veškerý vyplýtaný čas tím, že je člověk nespokojený, nebo že se mu něco nelíbí. Samozřejmě já se celý den jako řeším problémy, samozřejmě celý den řeším něco, co by jistě bylo jednodušší řešit, kdyby to šlo lépe a ne naopak. Ale já už opravdu si říkám, jako ta Jane Fonda, každý vyplýtvaný okamžik toho prostě se na někoho zlobit, rozčilovat, nebo být sám o sobě nespokojený.
Čili se zralým věkem, řekněme, jste získala nadhled, zatímco jiní zralí lidé získali podhled. Ne, všimla jste si toho, že někteří starší lidé určitě jsou vlastně vzteklejší, než bývali.
Určitě.
Tak možná se neptám jen za sebe, když se teď zeptám, jak se to dělá, aby zůstal ten nadhled.
Já si myslím, že jenom prostě člověk se sebou musí pořád argumentovat a pořád si musí říkat, proč se vlastně rozčiluješ, jako proč si kazíš večer, proč...
Kazíte si někdy večer něčím opět, něčím jiným, než je selhání kohokoliv v rámci profese?
Tak taky, když poslouchám politické pořady, tak se taky rozčílím samozřejmě.
To mě řekněte, ale schválně. U jakého politického pořadu jste se naposledy rozčílila? Nebo na jakého politika?
No, tak to teďka, když řeknu, tak to bude pěkná katastrofa.
O vůbec ne.
Ale ne, já opravdu mám problém poslouchat Babiše. A když ho slyším, ale víte, já mám taky problém, když poslouchám fůru anglických politiků, kteří prostě říkají něco, co je evidentně jako nesprávné, může to být i dokonce lež nebo výmysl. A to mě rozčílí, no ale pak si to zase vysvětlím, takže pak se zase uklidním a říkám si všecko.
A když porovnáte politickou situaci dnes v Británii, kde evidentně Trishmayová neplní úplně to, co se od ní čekalo, s naší tady povolební čerstvou situací, tak kde vidíte víc důvodu ke vzrušení?
Víte, já bohužel teďka je to opravdu 50-50, teď je to jako stejný, protože v Anglii teď s Brexitem já nemůžu otevřít rádio, televizi, cokoliv, aby konstantně se nediskutoval Brexit. Ta celá historie Brexitu, to byla tak smutná historie anglické politiky, že se šlo...
Vznikla hlavně omylem, že?
Vznikla omylem, prostě se šlo k volbám, aniž by kdokoliv věděl, co volí. A výsledek byl takový, jak se dalo očekávat. A teď nikdo neví, co s tím. A teď samozřejmě se politické strany zabývají ne tím, co je nejlepší situace pro Anglii, ale to, co je nejlepší politický krok, aby se dostali k moci a aby prostě zničili tu druhou politickou stranu. Takže teď už nikdo se nestaží o to, aby ti, kteří volili odchod z Brexitu, poněvadž doufali, že jejich životní standard se zvýší nebo že budou mít lepší služby, že budou lepší nemocnice nebo zdravotní servis. O tom se vůbec nikdo nebaví, tím se manipuluje, ale ta skutečnost je taková, že jedna strana se snaží získat moc, takže využívá jakékoliv příležitosti, jakékoliv způsobu kritiky toho jednání, aby se...
To narážíte na Corbyna, předpokládám.
Ano, teď to narážím na Corbyna, no, hlavně jeho lidi, ten Corbyn. No, ale...
Který je mimochodem, alespoň mně se to tak zdá, je marxističtější,
ano,
než čeští marxisté.
Absolutně. Řekla. Absolutně.
Připomínám, že mým hostem dnes je architektka Eva Jiřičná, už poslední otázku politickou. Víte, jak mnozí Britové doufali, že když se Trishmayová dostala k moci, takže to vlastně by mohla být druhá Margaret Thatcher. Ale teď se zdá, že snad nikdo nebyl tak vzdálen Margaret Thatcher, jako je ona. Je z toho zklamání?
Margaret Thatcher byla daleko víc milována za hranicemi své země, nežli ve své zemi. Jako ona tím, že byla tak tvrdá ke svým principům, tak ona jako byla obdivována jenom takovou vrchní vrstvou společnosti. Takže když umřela, tak myslím, že víc než polovina obyvatelstva jako oslavovala na její smrt, což mě rozčilovalo, protože já si myslím, že když člověk umře, takže všichni už mají být k němu schovývaví a že už to není správný přístup, ale tak to bylo opravdu. Tereza Mayová nikdy nebyla populární. Tereza Mayová nemá prostě žádné kouzlo osobnosti a tím, že na ní jde ty Margaret Thatcherovy, pokud já si to pamatuju, tak to byla osoba, která do určité míry člověk věřil, že to, co ona říkala, že skutečně jako myslela, že ona opravdu některé principy byly jako principy té vrchní třídy nebo té vrchní skupiny finančně horní skupiny obyvatelstva. Na druhé straně ta Tereza Mayová, ona nikdy, já si nikdy nevzpomínám, že by někdo odsedil jakoukoliv její akci, jakékoliv funkci, ve které byla ve vládě. A ona se toho ujala, jako všichni podezřívají, já nevím, jestli je to pravda nebo ne, ale všichni podezřívají, protože ona opravdu byla posedlá mocí, takže ona chtěla prostě ukázat, že ona
na to
tu vládnu zvládne. A to je velice negativní element, jako nešťastný element pro osobu, která má vést. Ať ona zkouší cokoliv, ona, jako její smysl pro humor se rovná nule nebo minus jedničce. A jde to taky na anglickou náturu, je těžké akceptovat.
Jasně. Mimochodem probíhající jednání o Brexitu už se dotklo nějak vašeho ateliéru v Londýně.
My jsme ztratili 3 zakázky tím, že klienti zastavili práci, kterou jsme dělali, protože nevědí, jestli víceméně budou schopni vlastnit ten projekt, až když bude hotový, poněvadž jeden z nich je Angličan, ale vede cizí firmu a ty 2 jsou cizinci, kteří investují v Anglii a kteří teď mají pocit, že investovat v Anglii, když je ta budoucnost tak nejasná, obzvlášť ta prezence toho Corbyna, jako je pro investory velice velikým otázníkem.
Jasně. Architektka Eva Jeřičná je stále hostem Osobnosti Plus. Nezažila jste nikdy, paní Jeřičná, takovou etapu života, kdy jste o sobě měla pochybnosti?
To vás zažívám v jednom kuse.
Opravdu?
Samozřejmě.
Protože vypadáte jako úspěšná, sebevědomá žena.
To absolutně, absolutní opak je pravdou. Já neustále prostě mám pocit, že nic neumím. Já dokonce jsem včera v noci posílala svému kolegovi, když mě poslala nějaké obrázky nebo návrhy, tak jsem posílala na neštěstí. Já jsem tak hloupá, že nic lepšího nemůžu vymyslet. Takže to je naprostá
pravda.
Tak kde
pravda. Se bere ta vaše skromnost?
Já jsem velice kritická k sobě i k ostatním. Jako k těm ostatním jsem méně kritická než k sobě, poněvadž si myslím, že člověk vždycky musí začít u sebe, když hledá chyby. Já si myslím, že to je pravda. Víte, já se domnívám, že je tolik lidí, kteří jsou lepší. A já jim to ráda přiznám a myslím si, že to, že si, když si člověk myslí, že může se prostě na tom žebříku vyšplhat výš, než může, takže jedině může spadnout s velkou ránou. Že jo? Takže já se vždycky snažím odhadnout, kam až ta moje schopnost nebo ta tvořivost nebo prostě ta schopnost něco navrhnout tak, aby to bylo perfektní, je, protože já si opravdu nemyslím, že mám schopnost se dostat do té horní vrstvy. Ale snažím
já myslím, že už tam dávno stá. Ne, ale máte před sebou něco, co tlačíte dlouhá léta, a chtěla byste to moct. A teď mluvím o profesi, o architektuře.
Teď to, jako člověk by někdy rád postavil něco, co podle jeho názoru se blíží trošku k tomu, co znamená dokonalost. A samozřejmě ta distance nebo ta vzdálenost od toho ideálu je velká a asi s věkem je pořád větší. Na jedné straně člověk má zkušenosti, na druhé straně už toho tolik napáchal, že má taky strach, jako aby neopakoval další chyby, takže no se to všecko mísí. Já dělám všecko s nadšením a já do toho dám všecku energii, ale když je to hotový, tak já si vždycky uvědomuju, že prostě to není tam, kde bych si to byla představovala. Ale já jsem to sice říkala, ale řeknu to znovu. Mě napsala paní učitelka do památníku citát z Masaryka, který řekl, že největším darem člověčenstva jsou věčné touhy, věčný žal a nedostižné ideály. Není již ideálem splněný ideál. Ty ideály, že se pořád posunují. Takže já jsem nikdy na sebe nebyla pyšná, o něj jsem si nikdy nemyslela, že jsem dosáhla toho, co jsem na začátku měla v úmyslu.
A nemyslíte si, že vám to ubližuje, že jste na sebe nikdy nebyla pyšná?
Možná, že jo. Ale
ne, rozumíte mi, protože
Možná máte pravdu, ale je těžko se naučit.
Myslíte někdy na to? Tohle je relativně intimní dotaz, takže když na něj nebudete chtít odpovídat, nemusíte. Ale myslíte někdy na to, co si počnete s okamžikem, který možná přijde, možná nepřijde, že prostě už nikdo nebude stát o vaše projekty?
O tom přemýšlím 24 hodin denně. Víte, ten okamžik, u některých lidí to přijde, já znám mnoho architektů, kteří mě říkají, my jsme museli zavřít kancelář, protože jsme neměli práci. My jsme teď měli šok v té londýnské kanceláři, že 3 projekty se zastavily a teď samozřejmě se snažíme nějakým způsobem naplnit kancelář, najít nějakou jinou práci. Je to těžké. Samozřejmě, že v určitém věku může říct, že si lidi řeknou, on je příliš starý. Já jsem sama byla v komisi, kde jsme rozhodovali o architektech na velice důležitý projekt v Londýně a mnoho mých kolegů, včetně mě, uvažilo o tom, jestli onen architekt, o kterém byla řeč, ve věku 84 let je schopen zvládnout projekt, který možná bude trvat 7 až 8 let, než se realizuje. Takže já si toho jsem neustále vědoma. Víte, já si neustále opakuji, někdy je to těžší, někdy je to lehčí, že já jsem měla to štěstí, že od té doby, co jsem přijela do Anglie, od roku, tedy skoro těch 50 let, což je větší, delší doba, než mnoho lidí pracuje, že jsem opravdu nevěděla, kde mi hlava stojí a že jsem poznala, že jsem spolupracovala s úžasnými lidmi, jednak s svými kolegy, jednak odborníky, klienty a procestovala jsem svět. A já musím říct děkuji, tak když to jednou skončí, tak já se budu starat o ty mladé a předávat, pokud budu schopná vůbec něco předávat, jim aspoň to, co můžu. Proto já jsem toho tolik učila v životě, protože vždycky jsem měla pocit, že to, co já jsem dostala víceméně zadarmo, že musím předat na další generaci. Takže když se to stane, tak mě to bude líto. Ale už říct,
ale jste
mě to nebylo.
V podstatě jste
ale
připravena.
Ale jsem na to připravena.
Ale nutno říct, že ten okamžik nevypadá, že se blíží. To v žádném případě podle množství práce, kterou neustále máte před sebou. Druhý intimní dotaz. Mrzí vás někdy teď, že jste neměla klasickou rodinu?
Kde to bylo? Já jsem skoro umřela, já jsem měla mimoděložní těhotenství ve věku 23 let. A když mě doktor řekl, že je velice nepravděpodobné, že budu mít rodinu, tak na jedné straně ta úleva, že ve 23 let člověk opravdu nechce umírat, tak to, že jsem to přežila, měč to byla velice komplikovaná operace, jsem to nikdo nepoznal, takže jako opravdu to bylo trošku na hraně. A když mě to oznámili, tak já jsem si řekla, dobře, tak já musím udělat něco jiného. Takže já jsem měla mnoho studentů, mám mnoho neteří a synovců, starám se, jsem kmotrou mnoha dětem a dělám, co můžu. Jako člověk někdy nemůže mít v životě všecko, no tak jsem na tom, lidi, kteří jsou daleko na tom hůř. Já jsem nemohla mít děti, ale zase kdo má to štěstí, že má profesi nebo že měl tolik příležitostí se setkat s jinými lidmi a více mě ovlivnit tu mladší generaci, což by bývali byli, mohli být moje děti. Samozřejmě, že to nebylo lehké, ale...
Vaším životem prošlo zároveň relativně dost hodně zajímavých mužů. A proč to s žádným z nich neskončilo v nějakém třeba celoživotním svazku?
Já, když jsem byla mladá, tak mě vůbec nenapadlo, že ta možnost, že já bych neměla jednoho muže a rodinu, že to mi vůbec nepřipadlo jako alternativa. Pak, když se stal problém mimo děložního těhotenství, tak jsem si řekla, dobře, ale pořád to nezamezuje jednomu muži, jenomže já si myslím, že asi se mnou je těžko žít, protože...
Zase většina... to házíte na sebe, že jo?
No tak asi to tak je.
Že chyba je ve vás, myslíte?
Těžko jsem normální žena. Já jsem vařila, já nemám problém s vařením a uklízením, ale...
Tak s čím jste měla problém?
Dostatečně obdivovat svého partnera.
Ano, ano. Ale přitom to bylo zajímavé. Jste několik dlouhých let strávila s panem Kaplickým a o něm jste sama řekla, že jestli něco vyžadoval, tak totální poslušnost. A já jsem si říkala, jak asi Eva Jiřičná nabídne panu Kapličkému totální poslušnost, vždyť ona není schopna ji nabídnout nikomu.
No taky jsem nenabídla, taky to skončilo.
Ale
těžko se, on byl zvyklý na to, že ženy mají poslouchat. Maminka musela poslouchat a ženy taky museli. Pak se tak trošku jako, ale samozřejmě
jste spolu
ale byli hrozně ze stejného důvodu.
Ale byli jste spolu hrozně dlouho s panem Kapličkem?
Přes 10 let.
No, takže to, ale to znamená, že 10 let jste poslouchala, než jste si řekla dost?
Ne, vůbec ne, my jsme se u toho dohadovali. Já jsem neposlouchala, ale jemu se to taky nelíbilo. Vždycky vysvětlil mě, že to není dobrý.
A měla jste snahu v rámci udržení jakéhokoliv teď vztahu to třeba zkusit a prostě vám to nešlo? A nebo jste si ze zásady řekla, ne, ale já tady nejsem žádný poslušný pimprdlín?
Spíš bych řekla, že mi to nešlo.
Pak jste dospěla tedy do stádia, že nejpohodlnější je
odejít.
Nebýt v tom vztahu a v kanceláři být šéfem.
No tak já jsem tím šéfem. Já jsem nechtěla v ty kanceláři šéfem být, ale já jsem neměla žádnou možnost, mě nikdo nechtěl zaměstnat. Já když jsem odešla od té firmy, když skončil projekt na přístavu, tak jsem se snažila být zaměstnancem a všichni si mysleli, že tím, že jsem byla partnerem té velké firmy, takže budu chtít moc peněz a že budu moc panovačná, tak mě nikdo místo, i když to byli moji kamarádi, Kondrana, půda jiných lidí, mě nikdo místo nenabídnul, tak jsem prostě musela začít dělat něco na vlastní noze, abych se uživila. A potom, když jsem pracovala pro Richarda Rogersa, tak to bylo jako my jsme se domluvili, že to bude jenom na tom projektu té Lloydsovy budovy, protože zase tam byl kolektiv lidí, kteří pracovali s tím, že chtěli, dělali všecko, aby udělali radost Richardu Rogersovi. Já jsem doteďka, Richard Rogers je můj velký kamarád a já jsem mu vždycky řekla, když se mi něco nelíbilo, že se mi to nelíbí. A někdy to samozřejmě budí respekt a někdy to budí ten opak, že prostě vás se lidi říkají, že tam nemáte co dělat, když nesouhlasíte s jejich taktikou. Takže mě to nešlo ani v životě, ani v manželství, tak já jsem to zjistila tak závěrně, že mi to nejde.
Eva Jiřičná, která je ovšem naprosto vyrovnaná sama se sebou, byla dnešním hostem Osobnosti Plus. Mně se strašně líbilo, jak jste byla trošku nervózní z toho úvodu, kde jsem to všechno vyjmenovala, tak já něco z toho vyjmenuji zase na závěr. Takže ona totiž je v prestižních publikacích velikánů designu 20. století spolu například s Le Corbusierem. Má titul Královský průmyslový designér, řád britského impéria za design a je taky členkou Královské akademie umění a uvedena do americké síně slávy a je na tohle všechno prostě neuvěřitelně skromná. Děkuju, že jste přišla.
Děkuju za rozhovor.
Od mikrofonu zdraví Barbora Tachecí.